I'm coming to London.
Hoy si viajamos a Panamá.
Lambons de viaje, Carlos García Verdugo.
Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis?
Saludos, ¿qué tal, Lamonciños? Muy buenas noches, ¿cómo estades? Os 54 minutos más esperados de la semana, 54 minutos en la Radio Galega para hablar de las vosas viajes y las vosas aventuras. Oxe, cun destino non demasiado habitual para xente que viaxa ao Caribe ou a Latinoamérica, pero sí que é certo que un destino cheo de sorpresas nos que vamos a acompañar unha amiga e compañeira de Televisión de Galicia, a Nadia Corbeira, que ten un portal fantástico de viaxes chamado Trotando Mundos, que nos vai levar ata Panamá. Dani Portela,
buenas noites.
Que podemos comentar sobre Panamá?
Panamá é un país ubicado no sureste de América Central, no sitio máis estreitiño de todo o continente. A súa capital é Cidade de Panamá, limita ao norte co Mar Caribe, ao sur co Océano Pacífico, ao oeste con Colombia e ao oeste con Costa Rica. Ten unha extensión que ven a ser como dende Santiago ata Zaragoza, ¿no?, máis ou menos, pero a superficie ven a ser toda a cordillera cantábrica, collendo Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi e Navarra, máis ou menos.
Con mar polo outro lado.
Sí, sí, rodeado de mar, todo perfectamente horizontal, da justo. Logo, a súa poboación é de máis de 4 millóns de habitantes, non moito máis. Está, claro, a súa situación económica está condicionada pola canle de Panamá, pero en realidade, xeográficamente, ten 9 provincias e 3 zonas indíxenas, con estatus de como provincias alternativas. O 10% da poboación é india. Pero claro, a propia canle chegou con trouxo moitísima diversidade de todos os países do mundo, e hai moita mestizaxe. Logo, hai mestizaxe tamén económica. Hai moito contraste, porque hai que destacar que que Panamá é un paraíso fiscal. Deixou de selo, volveu a selo, ten unha situación bastante curiosa xa dende a súa relación cos propios Estados Unidos. Entón, é o cuarto país con maior crecemento de América Latina, pero tamén é medra solo para uns poucos.
Claro,
medra moito, pero para uns poucos. E a súa situación está amenazada por outra canle alternativa que está facendo China. En Nicaragua, creo que.
Claro. Pois de Panamá vamos falar, dun país no que o turismo ao final representa tamén unha das principais actividades do país, ademais, como dicíamos, do Canal de Panamá, e ademais de que agora volveu a estar entre os paraísos fiscais. Precisamente o turismo de negocios, que así se chama, é unha das principais fontes de ingresos, igual que o turismo de praias e de comercio. A maior parte dos turistas proveñen nese país de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de América Central e de América do Sur. E anualmente o turismo xera ganancias aproximadas de 1.400 millóns de dólares. Ata este país, que está cheo de sorpresas e con varios estereotipos e estigmas que o persiguen, imos viaxar hoxe con Nadia Corbeira. Alí marcharemos a Panamá. Antes, imos comezar o programa visitando a Quique de Lucas e un recuncho en Londres. Moi boas noites para algúns, moi bons días para outros, e todos, como sempre, boa viaxe. Comezamos.
En Lambons de Viaxe, recunchos.
Soa London Calling e chamamos a Londres, a Quique de Lucas. Que tal? Moi boas noites.
Boas noites, que tal?
Para que nos comente outro dos recunchos favoritos que ten en Londres, por se algún de vos algún día ides, vos parece que andades por esa zona, os paga a pena visitarlo. Por exemplo, neste caso, imos falar de Shepherd Market. Onde está?
Eso es. Shepherd Market es un market super no muy famoso, o por lo menos al gran público, escondido en el distrito, en el barrio de Mayfair, muy cerquita entre Piccadilly, dijéramos, justo detrás de Piccadilly.
Así que muy, muy céntrico, ¿no? Como comentamos siempre, sitios por los que vas a pasar seguro.
Muy poca gente lo conoce, muy poca gente, porque es como muy pequeñito, son tres calles o cuatro calles, pero en el que puedes encontrar... hay un restaurante italiano súper famoso en el market, pequeñito, que bajas abajo, todo foto de famosos que han ido allá a comer. O sea, la verdad que es una maravilla poder visitar. Si te gusta la pasta, tienes que probarlo, ¿no? Aparte, yo tengo una anécdota, si me permites te la cuento. El día antes de yo firmar por el Chelsea, para que veas.
Cuenta. Día antes de asignar por el Chelsea, ¿qué pasó?
Es que no te había ni escuchado, o sea, yo iba
como
a
como siempre, tipo, claro.
No, pues mira, el día antes de firmar yo por el Chelsea, en ese momento, en el Fulham, estaba el director deportivo Baresi. ¿Te acuerdas del Baresi?
Claro.
Tú te acordarás, porque tú tienes una cierta edad. Entonces, pues Franco Baresi estaba allí, sentado a mi ladito, y nada, intercambiamos, para que veas tú cómo son las cosas, intercambiamos gustos culinarios con el parmesano, ¿no? A mí me gusta mucho, a él parecía que me estaba echando demasiado mucho en mi pasta, y me lo dijo, pero fue gracioso. Y Baresi es súper pequeñito, pero es muy de película. Pero si vas por la zona de Piccadilly, Green Park, tienes que ir al supermarket, porque luego es una zona, pues bueno, también hay sitios de sisa, hay un bar, Grapes se llama, en la esquina, también muy famoso, se han rodado muchas películas, merece mucho la pena verlo. Todavía preserva toda esa autenticidad de lo que era el Londres, antiguo, y tienes que ir.
Qué chulo,
ir,
sí.
Te va a gustar.
Apuntamos eso, pero queda un momento con anécdota, ¿vale? Un día antes de asignar por lo Chelsea.
Eso es.
Ves a Franco Baresi, ti conoces a Franco Baresi. ¿Franco Baresi te conocía a ti o no?
No, ni idea. Y mira que director deportivo, ¿eh? Y de hecho ese año jugamos contra Fulham, pero bueno, él marchó pronto, ¿no? Y yo lógicamente no me iba a descubrir. Yo cuando voy a restaurantes tampoco me suelo saber, decir, no, ¿sabes quién soy? No, pues vamos a jugar dentro de poco uno contra otro, ¿no? Aparte, para mí fue, hostia, ver a Franco Baresi. Yo recuerdo ese Milan de los 80, ¿no? Adelantas a sus tiempos, fue una experiencia religiosa, como diría Enrique Iglesias.
Totalmente. Entonces, ahí por detrás de Piccadilly, muy muy céntrico para cualquiera que vaya a Londres por primera, por segunda
contraste
vez.
Contraste puro, exacto, contraste, porque Mayfair es el barrio no financiero, pero sí el barrio más caro de Londres, sin ningún tipo de dudas, y hay mucho, pues eso, mucho banquero, mucho solicitor, mucho todo esto, pero encuentras, pues eso, tres o cuatro calles muy antiguas todavía, con tres o cuatro restaurantes muy chulos y tiendecitas que merece mucho la pena ver, ¿no? Y te pilla de paso, pues si estás por el centro, sí.
Claro, es que esto, cuando, si o ves una tienda bastante pequerrecha, parece como una cafetería de estas nuevas cookies,
sí,
¿no?
Sí, eso es, sí, así es. Todavía conserva, yo creo que no diré el primer mobiliario cuando abrieron el restaurante, pero el segundo quizá, o sea, es súper chiquitito, pero, y luego la comida, son súper amables, merecen mucho, mucho, mucho la pena ir por allí, la verdad.
Bueno, pues apuntamos ese recuncho, no, que segurísimo pasaremos alguna vez, en Sheffield Market, al lado de Piccadilly, en Mayfair, quedamos con esa anécdota de que compartiches ahí una conversa con Franco Baresi y nos pareció fatal que no se conociese Franco Baresi. A partir de este momento, borrámoslo, dos seguidores.
Conserva, pero no de fútbol, de parmesano.
De parmesano, sí. No me digas que sabías más que Franco Baresi y parmesano, porque tú eres muy de elevar a palabras siempre.
Yo le dije que parmesano, quantum anti, molti, molti parmesano.
Quique de Lucas, muchísimas gracias. Un aperta, adiós. Chao, chao.
Un abrazo.
Lambons de viaje. Contanos a tu viaje en nonoso Instagram, @lambonsdeviaje.
En esta ocasión, como decíamos al principio, vamos a viaxar ata Panamá, cando se acompañe a Televisión de Galicia Nadia Corbeira, que ademais de ser unha grandísima viaxeira, ten unha paixón que é contar as súas viaxes, faino. Ademais de vir aquí de cando empeza Lambos de Viaxes, que tal? Moi bons días, Nadia.
Hola, bons días a todos.
Faino no seu portal, na súa páxina, Trotando Mundos, na que podedes ver un montón de guías, un montón de consellos, tanto para viaxes transoceánicas como para viaxes máis mediterráneas ou de Europa, e tamén para consellos aquí en Galicia. É certo que da última vez que viñeches agora, a páxina está completamente cambiada. Hai moitísimo, moitísimo máis contido, un sitio super interesante para telo como referencia,
Bueno, imos aí pouquiño a pouco, o tempo que temos libre, para, bueno, variar contidos, non? Que xa sabemos que a todos nos gusta ollar cousas diferentes e, bueno, intentamos renovar cada pouquiño algunhas das experiencias e destinos, non, que ofrecemos para explorar con nos desde a web.
Dentro deste portal trotandomundos.com, no que a esencia é o contido que achega Nadia Corbeira, hai unha das viaxes que é a Panamá. E sí que é certo que non é un destino moi 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 habitual cando viaxas ata América. Hai moita xente que cando pensa no Caribe pensa noutros puntos, cando pensa en Sudamérica pensa noutros puntos, cando xa tira para o norte sí que te chaman moito antes México ou Estados Unidos que Panamá. A primeira pregunta é clara: que lle leva un a ir a Panamá?
Pois mira, precisamente podemos fiar ca miña anterior visita, que falamos de Colombia, E que é un país limítrofe con Panamá. Entón, como a experiencia foi tan boa en Colombia, tanto a nivel natureza como tema cultural, pois foi tamén pensar: e por que non seguimos subindo e apostar por Panamá, por exemplo, antes que Costa Rica, que seguramente é un dos veciños que eclipsa totalmente a Panamá no sentido, sobre todo, promocional, non? Que eu penso que Costa Rica vive do turismo e fixo unha promoción moi boa nas últimas décadas, e a todo mundo que lle dis que vas a Costa Rica entende que vas per natureza, que seguramente vas practicar ecoturismo, turismo sostible, non? Porque fixeron de todo iso pois o seu motor económico, non, hoxendía. Pero Panamá quizáis vai un pouco rezagada nese sentido, e o mellor os latinos sí que caen por ali para ir a turismo de praia, de natureza, pero os europeos, eu penso que ainda temos que darle unha oportunidade, non, a este país.
Panamá, a diferencia de estes países, como dísnos, que temos un coñecemento turístico máis estandarizado, do que coñecemos de Panamá, ademais do que nos comentou Dani xa na portada, é prácticamente todo polo canal de Panamá. O sea, non hai moito máis. Sí que é certo que, si pensamos niso, imaginamos unha gran cidade con rañaceos, uns sombreiros e o canal. Que ten de aliciente e de atractivo para unha viaxe, como se fai en moitas ocasións, a Latinoamérica ou a destinos estilo México, etc., que son de 7-9 días? Que ten de atractivo Panamá para pensar en facer esta viaxe?
Bueno, rechumíxelo moi ben, porque penso que esa imaxe primeira que todos temos de Panamá na cabeza é o que dis, non? Unha gran cidade, relacionado coa cidade de Panamá, coa capital. E ninguén ten unha imaxe máis aló desa capital e do canal, como dicimos, como esa unha das sete maravillas do mundo moderno, non? Que se considera e que todo o mundo coñece, non? Evidentemente polas relacións comerciais e polo que implica en todo o mundo. Entón, como dicía antes, o tema de viaxar antes a Colombia e de saber que Costa Rica e Colombia son os dous países que limitan con Panamá e que teñen unha biodiversidade das mellores do mundo, pois fíxome, bueno, pois como todos os que amamos viaxar, non, de vez en cando botas unha ollada por aí e empezas a investigar para ver que che ofrece o país, porque todos teñen cousas, non, unha vez que te pones a mirar. E aí descubrín, por exemplo, un dato que xa me chamou a atención, que ten 90 espazos verdes e 17 parques naturais, que son moitísimos.
Nunha extensión, como comentaba antes Dani, que é relativamente accesible, non? Que é pequena.
Por eso a viaxe, que era de 3 semanas máis ou menos, un poquinho máis, tamén se adaptaba perfectamente ao tempo, porque ás veces, se tes 3 semanas e marchas ao Brasil, pois seguramente non verás ninguna centésima parte, non? O mellor. Claro. Pero se tes 3 semanas por diante, un poquinho máis, de Panamá vas ter unha idea moi... bueno, pois moi fiable do país, non? Porque vas poder ir prácticamente por todo o percorrido limítrofe da costa e polo interior, que foi o que fixemos.
Que partes poden chegar a decepcionar para ese público obxectivo de xente que di, bueno, pois eu non vou facer o que fai todo o mundo, non vou ir o habitual, non vou ir a Costa Rica daquela ou agora cada vez máis a Colombia, nesa Francia, nesas latitudes, sino que vou buscar a Panamá. Cal é a trampa? Con que temos que ter cuidado?
Bueno, trampa non sei se chamalo así, non? Porque tamén hai todo tipo de viaxeiros e todo tipo de turismo, non? Porque o mellor o que para min é casi unha trampa turística, para outra xente é o que busca, non? Nesto tamén sempre que ter moito cuidado, porque hai moitos tipos de viaxeiros. E o mellor, pois mira, precisamente o que menos me gustou a min do país foi Bocas del Toro, que é a parte caribeña do país, a máis coñecida seguramente e exportada tamén, porque limita con Costa Rica. E digamos que moitos viaxeiros que pasan por Costa Rica saltan a fronteira, pois, nesa zona, e bueno, avanzan un poquinho cara a Panamá, e o máis desenvolvido turísticamente, non? E a min foi o que menos me gustou precisamente por iso, non? Pero claro, eso depende de que tipo de viaxeiro, non? Pode ser como máis ventaxoso ou menos.
Sei que sempre ten trampa esta pregunta, pero para o teu estilo de viaxe, cantos días son necesarios para ver Panamá?
Bueno, con 15 días, por exemplo, xa te podes facer unha moi boa idea do país.
15?
Sí, por exemplo, que falamos antes que para outros países o mellor é pouco. Pero aquí xa podes, bueno, pois ir ao Pacífico, ir ao Caribe, pasar pola capital e incluso tocar algunhas illas que quedan un puño máis alonxadas, pero que podes ir o mellor en 3 días así visitalas, non? Entón, bueno, quedas, como digo, cunha idea bastante ampla,
claro,
do país.
Bueno, si comenzamos a viaxe, entendo como a outras veces que comentamos aquí no programa, que a vía principal de acceso é a gran cidade. Neste caso está clarísimo cal é o protagonismo dunha gran cidade en Panamá, que é a cidade de Panamá. Da que sí que temos moitos unha certa idea, que son eses rañaceos que están todos sobre a costa, ademais do propio canal de Panamá. Cantos días, que merece a pena ver, que che sorprendeu da cidade de Panamá?
Bueno, como toda capital tamén é un pouco relativo. Eu paso pouco tempo cando vou estas viaxes porque a natureza é o que me chama, non? Pero sí que é certo que sempre teñen un paseo. Un día, dous días, dependendo o mellor do... Bueno, pois tamén do ritmo viaxeiro que queira impoñer cada un. Pero sí que un par de días está ben para visitar tamén as ruínas, por exemplo, de Panamá Bello, como se chama, que ven a ser pois o primeiro asentamento que houbo na conquista do lado do Pacífico, non? E de feito chama un pouco a atención, por eso é un pouco decepcionante para moita xente, porque queda moi poquiño do que foi aquelo, non? Que foi unha gran cidade, moi importante, como digo, é significativa por isto que estamos comentando, pero que non se cuidou e non se restaurou e quedan pouco máis que algunhas pedras tiradas, non? Entón moita xente vai e o decepciona, pero ten esa parte que realmente tamén é a parte máis histórica, non, da
cidade. Pero para xente que en canto lle atribúe o apelido Bello ou Bella a unha cidade que despois se modernizou, e seguramente en canto está no Caribe sempre o comparamos con Habana Bella, non ten moito que ver, non? Non é en sí unha cidade, que son tres rúas, 4 rúas.
Sí, exactamente, son como un puñado de cuadras, non, que lle chaman alí, e no que evidentemente o sea, é onde se están poñendo os cartos para restaurar o que é o casco bello e comenzar esa promoción turística como poden ter outras cidades tipo Cartaxena de Indias, non? Por exemplo, claro, en Colombia, que é o exemplo así máis claro. E de feito chama a atención que son poucas rúas, como dís, e prácticamente en cada esquina hai un militar, non? Armado.
Por
que son esas cousas que a veces chaman a atención aos europeos, ou mellor que vamos a outros países. Pois por seguridade, simplemente, porque en canto pasas desos límites, claro, xa notas pois a cantidade de desigualdades sociais que hai nunha cidade como pode ser unha capital latina, non?
Entón, cidade de Panamá é unha cidade na que se te saes das cuadras ou das mazás que están un pouco vixiadas, se percibe inseguridade?
Sí, xa non che recomendan sair. É dicir, que se ti vas dar un paseo, como pois eu, por exemplo, que estabas por ali facendo unhas fotos e demais, en canto empezas xa a avanzar cara a algunhas rúas, xa ven a policía informarte, o sea, informativamente, policía que está para o turista, para non preguntarche de, bueno, pois que queres facer, onde vas, que non é moi seguro, que é mellor ir ca cámara, pois non é unha boa idea, e bueno,
voy,
informando, non?
Está guai que veñan a dicirte que eles ali non fan o seu traballo, non? Que lle correspondería facer, claro, é curioso.
É como xa pasar un filtro, non? Se non
sí,
vas, xa...
Avisado estás.
Exacto. Entón, que fai o turista? Home, pois... Supoño que no 90% das veces non cruzas, non? E despois sí que cando vas en taxi a outras zonas, por exemplo, a un mirador que hai na cidade que é moi común ir hasta ali, xa che recomendan que para ir a pé, que mellor que non, que vayas en taxi. E aí cruzando, nese taxi durante 15 minutos a cidade, xa podes ver un poquinho pues, o que estamos falando, ¿no? O tipo de favelas, o tipo de xente que hai que, o mellor, non che van facer nada malo, pero probablemente se ven un móvil ou algún aparello que para eles iso vale. Son moitos cartos, non? Pois son advertencias, como acontece na maioría das capitais.
E entón, que hai que facer en Cidade de Panamá? Que é o que se fai? Ademais de ir a esas tres ou catro cadras, cinco que me deis que hai na Cidade Bella, que máis hai que facer cando chegas a Panamá, a cidade?
Hai un parque natural que tamén é, bueno, moi chamativo, non? Que estos espazos verdes tipo selva nestas cidades pois mezclanse co rañaceos, como dicías antes, non? Entón isto é bastante interesante porque a pesar de que hai moito construído e son capitais moi cargadas de poboación, sempre hai espazo para o verde, non? E isto chama tamén a atención. Logo hai un cerro, como dicía antes, que ven a ser unha colina alta de 200 metros onde se pode ver toda a dimensión da cidade, onde podes ver a parte nova, o skyline que lle chamamos de Cidade de Panamá, co rañaceos, toda a parte antiga, todos os portos e todo iso, non? É un mirador moi bonito onde te fas esa idea de magnitude de Cidade de Panamá.
É o sitio onde se queres ir a un bo restaurante ou facer unha boa compra en todo o país, onde sería o sitio idóneo ou non?
Sí,
non hai demasiado.
Eu penso que ten que ser na capital porque o resto do país, polo que vimos, non está tan desenvolvido e menos a ese nivel de, bueno, de comercio, ¿no?
Pois veña, vamos a puntos distintos, porque ao final Cidade de Panamá é meterse en Google, mirar catro fotos, así que é certo que non vai sorprender moito máis, e a parte descoñecida, que en certo modo para unha viaxeira tan experta como a ti, te chame a atención para que nos digas, bueno, vouvos contar a viaxe de Panamá, quere dicir que seguro que hai algo sorprendente. E imos empezar, se queres, pola zona do Pacífico. Que podemos atopar en Panamá pola zona do Pacífico? E a canta distancia está de Cidade de Panamá? Como nos desplazamos? Canto tempo nos leva a chegar? Etcétera.
Bueno, como dicíamos antes e como decía Dani tamén na portada, a extensión do país, neste caso, axuda o viaxeiro porque xoga no seu favor, non? Nunca son distancias insalvables e o mellor en tres horas podes poñerte, por exemplo, no Pacífico, non? Ou incluso, sí, en catro horas na parte máis estreita do país podes cruzar dun lado a outro, que non é moito tempo. Desperdiciar o mellor unha mañá para facer a travesía, non, dun lado ao outro. E bueno, no meu caso facíame moita ilusión.
Porque as estradas están ben ou non?
Sí, están ben, mellor do que eu esperaba, por exemplo.
Vale.
E os transportes, por comentar tamén por encima, tamén os autobuses, non, que moitas veces asociamos América Latina sempre con transportes moi deficitarios, pero neste caso, pois, os que facían longa distancia estaban, era unha flota nova, con wifi incluso no bus, con, bueno, pues todo o que ten tamén aquí un transporte, ¿no?, normal. Entón, en ese sentido, funcionaron moi ben, moi puntuais, e de feito eu recorrín o país en transporte público.
Ajá.
Vale, que a outra opción é alugar un coche, depende das ganas que teñas de conducir, e se vas en grupo, en parella ou solo, que tamén pode, bueno, pues facer que te decidas por unha cousa ou por outra, ¿no?
Perfecto. Entón, se chegamos, por exemplo, ao Pacífico, a algún lugar como Santa Catalina, supoño, algún sitio así, que vamos a topar? Que buscamos ali?
Pois ali, basicamente, praias, moitos surfistas tamén que se achegan porque son praias que bueno, pues que teñen certo vento e ondaxe, ¿no?, para practicar esos deportes acuáticos, e submarinismo tamén, buceo, que foi algo do que a min tamén me chamaba para ir a esa zona, ¿no? Porque ali está o Parque Natural de Coiba, que é un dos das áreas marinas protexidas do país e das mellores, por tanto, para mergullar ou para facer snorkel ou, bueno, pues simplemente para ver tamén paisaxes que están protexidas e, por tanto, que son máis salvaxes.
Ali xa levabas os permisos de buceo e as licencias, ou fixeche ali?
Eso, con achegarse aos centros de buceo que estaban ali, había como 4 ou 5, este un pequeno puebliño costeiro, que é onde ves que o turismo está pouco desenvolvido, porque mellor falamos de puebliño, pero logo, pois, é o que en Galicia chamamos, pois, ali unha aldea con 4 rúas que dan prácticamente as praias, non? En iso, pois, como o submarinismo é o máis importante respecto a actividades así turísticas, hai como 4 ou 5 centros de buceo, 2 tendas pequeniñas, como serían aquí tamén unhas tendas de aldea, e empeza a ver os hostels para a xente mochileira, ¿no? Así que chega a este tipo de lugares. E, bueno, son lugares moi tranquilos, sen explotar turísticamente, que teñen esa maxia, ¿no? De que aínda non están masificados.
Pareceme curioso isto que dís, porque normalmente un índice de que algo está explotado turísticamente, ou que polo menos ten todos os servicios que necesita un turista, son os centros de buceo, porque sí que son centros de punto a punto. En xeral, o perfil de turista que vai a bucear sabe que vai gastar cartos, porque non é unha afección barata. E normalmente, ainda que sexan sitios no que se sitúen en poboacións pequenas ou en illas pequenas, como pode ser do estilo Malapascua, etc., en Filipinas, o turista que chega ali, ainda que só se teña o seu hotel, nese hotel hai prácticamente de todo, non? Onde alquilar un coche, onde facer unha pequena compra, un restaurante, e non sei se é xusto o que pasaba en Panamá, ou realmente me contas que é un sitio no que incluso para os mergulladores está ainda comezando o desenvolvemento turístico.
Bueno, isto son as sorpresas de viaxar, non? Que ás veces, pois claro, como xa estiveches noutros sitios practicando buceo, como eu que estivera, pois, mellor máis en Asia, non? En Malasia e nalgúns puntos onde hai moita máis infraestructura desenvolvida ao redor do submarinismo e todo eso, pois unha industria xa casi creada, onde prácticamente os propios centros ofrecen aloxamento, con as condicións, non? Pois con esas cabañas e bueno, eses hotéis como que teñen máis encanto, con ese punto de decoración occidentalizado, medio oriental. Aquí é todo moito máis básico, non? Desde os propios centros de buceo ata os aloxamentos que a mellor pasan por unha simple habitación, non? Nuns edificios que teñen asociados ao mellor algún centro de buceo. Pero ten esa parte tamén que por eso é máis auténtico, non? Realmente, porque hai moita menos parafernalia,
claro,
ao redor.
Pues, e entón que faz cando chegas despois de facer as cando de mergullarte dúas ou tres veces o que toque ese día e volves a casa ou hostel, que faz como é?
Santa Catalina,
Illa Coiba?
Ou Illa de Coiba, sí. Na Illa de Coiba non podes quedar a dormir, a pernoitar.
Vale.
Sei que hubo uns anos que si se podía, logo penso que estaban facendo reformas cando foi a viaxe, e non sei agora mesmo como estará, non exactamente a historia, pero de todas maneiras había como tamén algo moi básico, como digamos un edificio onde están os gardas, non, que protexen o parque, e ali había unhas habitacións, digamos, como con literas compartidas para a xente que pernotaba en aquel momento. Quero dicir, non hai hotéis, non este tipo de infraestructura que falamos,
claro,
turística, porque son entornos protexidos e non se pode. E a experiencia ou era acampada ou, como che digo, algo moi sinxelo.
Uau, sí que está.
Entón a maioría da xente, pois volvemos a Santa Catalina, non, que ou outros puntos da costa, pero o máis importante é Santa Catalina e, como digo, moi pequeniño, a dormir, que onde hai esa mínima concentración de restaurantes, xa algunha cafetería máis modernita, non, para asociada a esos hostels e eses mochileiros que van chegando. E entón, bueno, habría que volver dentro de 10 anos para ver como está Santa Catalina, ver como lles vai.
Pois seguro que nin ne coñeces, porque
se eso
se empeza a compartir en sitios como o teu portal, como en Trotamundos .com, e a xente xa apunta, vai correndo para ali. A verdade é que
tamén che digo que as praias son volcánicas e con esa área un poquinho máis oscura, non, no Pacífico, bueno, moitas partes do Pacífico, e eu penso que sempre esas zonas tenden menos a triunfar, non?
Pode
porque
ser, que a xente...
área branca e agua turquesa é o que demanda a maior parte da xente, e por eso eu creo que quedan esos paraísos tamén do Pacífico un poquinho.
E a temperatura neste caso comparado coa temperatura do Atlántico,
quente, pa un galego ardendo.
Sí.
Non ardendo, pero sí, moi boa.
Temperatura quente, sí, no Pacífico.
Sí, que eu pensaba...
Desmitificamos o que se di noutros sitios.
Eu, vamos, en as zonas nas que estiven, sí. Temperatura de 27 grados a auga ou así.
Bueno, estamos na parte da costa pacífica de Panamá con Nadia Corbeira, compañera da Televisión de Galicia, aquí en Lampóns de Viaxe, comentando unha das principais atraccións que ten esa parte da expedición, que é a de mergullarse, a de bucear, pero... Sí que é certo que tamén nesa costa hai certas opcións para xente que busca unha estampa idealizada de illas ou de paraíso de illas, non? Sí que hai algo que para topar en Panamá dese estilo.
De feito, unha desas sorpresas cando estaba investigando a viaxe ou decidíndome por ir ou non ir a este destino, foi ver que o país conta con 1000 illas, ou case 1000, ou,
wow,
ou ronda 1000,
sí,
non? Evidentemente, sabemos que nestas sumas incluen esos illotes e cousas que non están, pequenas territorios que non están habitados, pero bueno, que ten moitísimas illas, cousa que, por exemplo, Costa Rica, inda que é un país quizáis máis exuberante aínda e máis biodiverso que Panamá en canto a flora e fauna, sin embargo, ten moi poucas illas, incluso en canto a praias está máis limitado que Panamá, que, por exemplo, pode ser un dato que moita,
claro,
xente non sabe, non? E ademais penso que Indalín está, bueno, onte para preparar esta exposición do tema, creo que ten máis especies de peixe que Costa Rica, por exemplo, e Guatemala, non? Sendo Costa Rica un dos países máis biodiversos do mundo. Entón, bueno, pois son esos datos que sorprenden como ten a toma das illas. E logo, claro, unha vez que estás nun sitio onde hai dúcias de illas, pois todo é cuestión de coller unha canoa, falar cun, bueno, pois cun dos rapaces que leva algunha lancha que sempre hai cerquiña, e facer un tour segundo os teus intereses, que pode ser pois facer snorkel, ir de praia en praia paradisíaca a tomar un coco ou unha piña colada e pasear por ali. Tamén se poden avistar grandes cetáceos, se é a época boa, iso hai que tamén informarse sempre cando un vai, porque a veces é complicado. Nos tivemos sorte, vimos un par de baleas bastante ao lonxe, non íbamos para facer avistamento, pero bueno, pois neses percorridos a algunhas illas de visita e demais, pois eles tamén se avisan cando as ven, e podemos ver, bueno, un par de coletazos, non así dunha balea que foi así bastante impresionante. E tamén as escoitamos debaixo da auga, mergullando.
Guau, e a que sona iso?
Pois eu primeiro, claro, ao principio non sabía ben que era, non? Despois cando salimos, explicáronme que era ese sonido, porque, bueno, o son envolvía como todo, como se fora, non sei como explicarlo, un sonido envolvente, non? E ti estás debaixo da auga e de repente pensas, primeiro pensas nun barco, ou algo que está pasando, non? Porque ti cando dai sons arriba, pois abaixo, como que todo se magnifica e se amplía. E logo, bueno, xa, máis veces que nos pasou durante as inmersións, xa, bueno, definías un poquinho máis e é como sobrecolledor, non? Esas experiencias así de momentos
de... É dicir, que na película de Buscando a Nemo, cando Dory se pon a falar en baleo, que pongo así como a voz o así, quere dicir que realmente se parece un pouco así a voz, sí, a que soan as baleas.
Sí, poderíamos, sí, dicir que sí.
Bueno, pois como dicía, estábamos con Nadia Corbeira, compañera da Televisión de Galicia, viaxando por Panamá. Xa vimos Cidade de Panamá, estivemos na costa do Pacífico. En un momentiño imos ir ata un volcán e ata toda a parte máis coñecida do Caribe. Pero isto será dentro dun anaquiño. Volvemos ahora.
En Lambons de Viaje, Trebelladas na Mochila, con Dani Portela.
En Lambons de Viaje, nun programa no que estamos falando de mergullarse, de turismo rural, de desconectar. Hoxe Dani Portela, na súa sección Trebelladas na Mochila, na que habitualmente nos comenta cousas de tecnoloxía, que nos trae aquí os audios en fíos, as mellores trebelladas para sacar fotos co móvil, as mellores mochilas conectadas para que non se descargan as cousas. Hoxe, xusto, nos vas falar de desconectar.
Efectivamente, de xusto contrario. Que non se entende un descanso mantendo o mesmo nivel de estrés comunicativo que mantemos día a día.
Totalmente de acordo.
Entón, imos falar de viaxar sin tecnoloxía ou sin o que implica tecnoloxía. Vou dar certas pautas e certas recomendacións para intentar entender eso de que desconectar é mellor que descansar moitas horas.
Ajá.
A desconexión para o cerebro venlle moi ben. Entón, por exemplo, a hora de facer a maleta, é necesario levar o portátil ou a tablet. Valorar eso, porque moitas veces, se se viaxe en parella, se pode levar un só móvil, e a outra persoa, se gusta facer fotografías, pois que leve a cámara solo. Pero non é necesario estar todo o día consultando o móvil. Outra cousa que se pode facer é seguir imaxinando, se se viaxa por Europa, que se sigue pagando itinerancia, ou polo mundo adiante, pero sobre todo por Europa, que ahora nos relaxamos e seguimos estando conectados igual de sempre cando estamos polo medio de Alemania.
É certo que a experiencia nas viaxes por Europa cambiou completamente desde que pagabas un pastizal polos datos, agora que podes ir prácticamente igual, sobre todo co Google Maps, coas redes sociais, con todo, ¿verdad?
Pero tamén tiñas un estrés de ao chegar ao hotel, enganchar co wifi e recibir as notificacións. Claro, cambia, pero non a mellor moitas veces.
É curioso que me digas isto, Dani, porque ti máis eu fomos ao Xapón xuntos e hoxe que me estás plantexendo desconectar, xusto, vou mirar a Xurxo para que me vexe, xusto Dani, que di que ia de desconectar, cando fomos ao Xapón estaba desexando chegar ao río Kan, no que nos aloxábamos, para conectarse a internet e quedar el solo, eu quedaba sen falar con ninguén, xa non entendía nadie, e o pobre Dani que fala de desconectar estaba tal cual facendo isto, o sea, falas en primeira persoa, non?
Efectivamente.
Eso hai que evitar, sí, sí, ser Dani en Xapón.
Exactamente. Eu estou intentando deixar de ser eu, efectivamente. Logo, hai que ser conscientes de que canto máis miremos o teléfono, mellor menos estamos gozando do sitio onde estamos e da paisaxe. Como dicía en Twitter, este año, como dicía, este ano vin a pantalla o meu teléfono nas paisaxes máis bonitas. E que moitas veces imos ao sitio a facer as fotos,
sí,
pero non a disfrutar do sitio.
Totalmente de acordo.
O banco máis bonito do mundo, o bambán máis bonito do mundo, este que puxeron en Vila Nova de Cerveira, estas historias que diste. Pero, a ver, se estás viaxando, disfruta da viaxe. Pois, ou xa subirás as fotografías ao chegar ao hotel, non pasa nada. Pois esa clase de estrés que non desconecta, pois non descansas. Logo, sé por lei, pero se non consultes o correo electrónico do traballo. E intenta, que isto é algo que non fan moitos xefes, tenta sair coas tarefas xa feitas ou delega. E quédate tranquilo delegando. Que eso é algo que custa moito. Eu non digo que isto que estou falando aquí, isto é botar a lingua para hacer. Eu non estou dicendo,
bueno,
que se
son
bons
consellos, son casi un coaching de viaxeiro, a verdade, sí, sí.
Vale, logo, non te preocupes de si ese sitio ten ou non cobertura. Porque aquí parece que estamos todos pendentes de que me poden chamar e que pode pasar. Bueno, no, si vas a un sitio sin cobertura, pues tampoco pasa nada. Hai 20 anos seguía sin cobertura e a xente seguía visitando. Entón, eso de decidir unha visita, dependendo de si ten cobertura ou non, en da que se xa dunhas horas, é limitarse moitas veces por esta tecnoloxía e esta falta de desconexión. E logo, tamén, eso de seguir a fe cega o que di o GPS, o Google Maps, ou o que sexa, que te podes meter en líos simplemente por non preguntarlle a alguén ou non ver os cartéis, como pasa moitas veces. Que moitas confiamos na tecnoloxía a fe cega, e moitas veces non vamos ao básico que é ver o camiño, como é.
Claro, para este tipo de cosas o mellor hai unha orientación específica temática de viaxes, non? De viaxes de desconectar, no que che propoñen algún tipo de... O que é a esencia da viaxe, o mellor, non é en sí ir aos lugares, senón facer algún tipo de actividade.
Claro, é que moitas desas viaxes que se centran, por exemplo, en actividades deportivas ou que se chama o turismo activo, pouco te deixan para estar co teléfono porque estás facendo cousas. E eso sí que pode ser unha desconexión. Hai que intentar facelo. Eu entendo que é moi complicado, que estamos permanente estamos intentando ver as reaccións ás cousas que estamos subindo. Non estamos, ni sequera desactivamos as notificacións moitas veces.
Que
viaxe
que propón Nadia de buceo e mergullo, isto é fantástica. Ali dentro sí que pouco móvil, pouco mail e pouca historia.
Claro, home, tamén si estás pendiente de que a foto que acabas de facer, a ver cantos gustas me ten, esa dependencia,
nada, a escoitar baleas como de nada.
Exactamente.
Pois veña, vamos a volver a Panamá.
Lambóns de viaxe, Radio Galega.
E volvemos a Panamá, da man de Nadia Corbeira, experimentada viaxeira e compañeira de Televisión de Galicia, como dicíamos antes, que conta todas as súas aventuras nas viaxes en trotandomundos.com. Máis que recomendable, pasarse por ali un anaquiño para visualizar un montón de consellos sobre viaxes por todo o mundo. En este caso, levándonos ata Panamá, xa estivemos en Cidade de Panamá, estivemos no Pacífico. Por certo, non me comentaches nada do canal de Panamá, ao final. Como é? Impresiona ou ao final é un canal e punto?
Bueno, impresiona pola magnitude, non? Porque ao final se te sorte de ver tamén pasar un barco, que esa é outra, non? Si
vale,
esperamos...
Pero canto tempo leva iso? Canto tempo leva ver como se abre unha esclusa, sube, baixa, todo isto?
Bueno, é que poden estar horas. O caso é que che toque que cando estás no miradoiro, vamos a decir que hai como unha especie de punto onde podes ver xusto por diante como pasa o barco e como se levantan as esclusas e demais... Porque se o barco xa pasou esa fase e está un poquinho máis lonxe, atravesando o canal aínda, pero non diante de onde está isto habilitado, pois non vas ver todo o proceso igual, non?
Vale.
Entón, pódense mirar, penso que na páxina, os horarios, non? De algúns barcos. No meu caso, a verdad, fomos un pouco así porque era o último día que tiñamos, e bueno, tivemos sorte, esperamos case 2 horas, se non recordo mal, pero bueno, tes que esperar a veces, claro, e como hai esos movimentos que distan lentos, pois, bueno, sí que impresiona ver todo o que se pode facer con eses barcos desa envergadura, non, sobre todo, non, e demais. O resto non deixa de ser un canal, que evidentemente non é que sexa bonito, pero esa importancia que tendo que, bueno, pues de como cambiou o mundo, non? Porque ao final eso nos afecta a todos, non? As relacións comerciais que se posibilitaron moito máis áxiles grazas a iso e que tamén, por outro lado, potenciou o desenvolvemento do país, dándolle unha economía moito máis estable que moitos países da súa contorna.
Sí, a xente que di que ao final é como encher unha bañeira, non ten moito que ver, non?
Bueno, non ten moito que ver, non? A non ser que estemos no país nos de Lilliput, non? Pequeniños.
Bueno, pois, despois de visitar a costa do Pacífico, digamos que se algo ten a descoñecida Panamá, que sexa algo máis coñecido, é realmente algo a costa máis caribeña, a costa atlántica. No teu caso, creo que antes de ir por ali, aínda te sorprendeches cun... Campasaxe volcánica. Hai volcáns en Panamá?
Sí, hai un volcán que non está activo, que está no medio do país, que é o punto máis alto, e que, polo tanto, na zona na que estábamos antes do Golfo de Chiriquí, se queres cruzar o outro extremo para saltar o Caribe, pois xa pasas polas terras altas, que lle chaman, que, bueno, pois que inclúe este pico, que é o volcán Barú, e que é o máis alto, como che dicía, do país. E que hai aí, bueno, pois paisaxes diferentes, facendo un itinerario pola costa como era o meu, ¿no? De chegar á cidade de Panamá, subir un poquinho todo o Pacífico, volver a cruzar o Caribe e facer tamén a costa caribeña, pois sempre hai ese punto de contraste que sexa ver tamén como viven no interior, ¿no? Uh-huh. Que pasaría o mesmo con alguén que ven a Galicia, que hai moita costa, pero tamén hai unha parte interior que di moito de como viven nun país. E aí é onde están a maioría das plantacións de café, por exemplo, ¿no? Que é outra desas materias primas que exporta moitísimo Panamá. Uh-huh. E eso me recordou tamén un poquinho que falamos tamén aquí outra vez de Colombia. Hai moitísimas productoras, podes visitar as fábricas, che fan un tour para ver pues, como se fabrica o café, tamén podes facer catas, degustacións, porque hai moitísimas variedades. E é unha zona moi bonita, porque é moi exuberante.
Un turismo máis rural, sí. Menos explotado,
sí,
mellor.
Aunque poderíamos dir casi de montaña por ali, non? Porque sí, como é todo wow. tan baixo, o nivel do mal, pues todo o interior que é case todo no, nesas cordilleiras que suben aí no medio do país, pois pues é onde desenvolve máis como disti, ese turismo rural, turismo de trekking, de facer rutas de sendeirismo, con moitas fervenzas, hai un montón de...
E como é o trekking e senderismo nunha zona así de montaña, pero con clima caribeño, supoño que entre vegetación, que sempre dá ainda moitísima máis humidade e dá moitísima máis calor, é complicado? Pásase, realmente chega a angustiar un pouco, non?
Non, eu tampouco subi moita altura porque non fun ao volcán, choveu os días que estiven ali, entón fixemos unhas rutas máis sinxelas, que simplemente, pois, como aquí cando faz, bueno, pois, algunha rutiña, non, por a natureza, que chega de sobra para empaparte así un pouco desa vida rural que distique. A mí o que me gusta é pois transitar case por camiños incluso menos turísticos e que, bueno, acabes dando cunha aldea pequeniña onde están pois as súas familias tradicionais pois facendo a colada, a comida, onde podes falar ca xente, porque estos países de Latinoamérica a vantaxe que teñen é que a interacción é moito máis doada, non, polo idioma. Entón é moi fácil falar con eles. E, bueno, pois vas vendo pois cascadas, montañas, saltos de auga, e vas facendo, bueno, pois según a dificultade que teña o trekking, pois un se adapta aos seus intereses, non? En todos os hotéis hai información, por suposto, de todas estas rutas que son moitas ao redor do volcán e desta zona, de Boquete, que se chama concretamente.
Uh-huh. Unha das características que ten cidade de Panamá, que comentábamos antes o inicio na portada, é que sí que é unha zona dentro do que é Latinoamérica é rica ou desenvolvida economicamente, pero que á vez as características propias do país fai que unha das penalizacións que teñan ou das desvantaxes é que hai moita desigualdade no reparto desta riqueza. Nesta zona do volcán Barú e desta zona máis rural, algún dos puntos onde máis se nota esta diferencia, onde se ve algo máis de humildade?
Pois non tanto, quizáis, porque eu penso que ali, como hai moita industria cafeteira, tamén uh-huh. hai máis traballo, non? Hai bastantes factorías que, neste caso, estar nun país como dis, como pode ser este, con certas desigualdades, pero tendo ese motor económico, non? Que o café, pois o mellor nesa zona cumpre un poquinho esa función de dinamismo laboral. Quizáis, no meu caso, as diferencias obviamente máis extremas foron na capital, como adoita ser en casi todos estes conglomerados, non? De Latinoamérica. E logo, nas zonas máis pequenas, bueno, pois como teñen esa economía máis de subsistencia tamén, non ves tanto a pobreza e a miseria, non? Como podes ver en Cidade de Panamá unha vez que saes desos límites que falábamos antes, sabes? E bueno, van facendo un poquinho como pequenos negocios, e ves que ao redor do sector turístico que está medrando, tamén se dan conta que teñen moitas posibilidades de seguir progresando, non? E o que vimos é que tamén é unha xente moi amable, moi educada, vamos a dicir así, máis quizáis cun comportamento máis anglosaxón, por exemplo, do que me pareceu Colombia ou outros países da contorna, vale. Como pode ser México, bueno, non? Que teñen culturas máis intensas, o mellor o que son así máis desenfadados, incluso a veces máis descarados no bom sentido, e aquí a xente era como máis moderada e máis educada, é dicir, subían sí, saludan e educados sempre, pero como que non se, tardan un poquinho máis en entrar de portas pa dentro, non?
Quedanos unha parte por coñecer de Panamá. Que despois de Cidade de Panamá é seguramente, como dicíamos, a parte máis coñecida, máis turística, que é a costa caribeña, a costa máis atlántica, encabezada sempre por Bocas del Toro. Ti dicías ao principio do programa que che decepcionou un pouquiño. Por qué?
Bueno, porque son estos enclaves turísticos que seguramente foron os que primeiro botaron a andar, neste caso en Panamá, na costa, e vencellados a, bueno, pues a un turismo que se explotou quizáis demasiado, que ainda así se ve o sitio, e se despois algún se pasean pola web e ven esas imaxes, non deixa de ser un sitio bonito e con certo toque idílico, pero bueno, cando vas coñecendo máis países e neste caso, sobre todo do propio Panamá, máis recunchos, pois quizáis ata o consideraría prescindible. Ainda que mellor moita xente que pasou por ali e me está escoitando, estará dicindo, pero por favor, se me encantou,
¿no? Había xe de Nadia, sabes?
Claro. Esto,
que digas ti.
Exacto. Entón, bueno, aí sí que, mira, respecto ao que comentabas antes das desigualdades, é certo que unha das illas máis coñecidas de Bocas del Toro é Bastimentos. E bueno, pois é unha illa que ten unhas praias moi bonitas, nos estivemos nun aleixamento tamén sostible, a base de tendas un pouco tipo concepto glamping, non? Que se leva agora, que ven a ser unhas tendas de campaña, pero sempre puxa unhas certas comodidades, cunha cama dentro e con algunhas cousiñas. Sí que todos os servicios comuns, como bueno, pues duchas e demais, estaban compartidos por ese aforro de auga, non? Pues en sitios como a este, que son illas. E, bueno, moi ben montado, que dá tanto a praia como a selva. Un sitio moi bonito. Pero logo, si realmente te achegas a, bueno, pues o pobo que ven a ser o núcleo principal desa illa de Bastimentos, que se chama Old Bank, claro, pois pues, cando chegas ali e sí que te das conta un poquinho desa humildade da que falábamos antes, é dicir que as casas, bueno, algunhas aguantan de pé dificilmente, e logo hai pois pues, aínda moito lixo, que entre as casas pois pues, ves que esos temas aínda pois pues, son en case todos estes países é un problema enorme a xestión de residuos, claro. E que fan que te das conta do nivel de vida que hai aí, e aí sí que empezas a falar consciente, por exemplo, aí estivemos buceando nun sitio que rexentaba un matrimonio canadense e que levaban aí como 5 anos e nos contaban que, bueno, que o que estábamos vendo xa era que conseguiran moitísimas cousas que a xente da vila, porque realmente eles estaban facendo moitos obradoiros e talleres para que a xente valorase o patrimonio marino, neste caso, e natural, para que entendesen que, bueno, que a veces non valía a pena roubarlle unha carteira a un turista como podían facer anos atrás, senón que se coidaban todo o que teñen ali naturalmente, pois podería darles un futuro mellor. E había moita xente facendo os cursos de buceo para facerse monitores.
Claro.
E entón, vale. Moitas veces, bueno, pois xente que ven así de outros países, outras experiencias, como este matrimonio que era moi maior e que estaba, bueno, pois, medio xubilado, pero dedicándose aínda a ter un centro de buceo, fan moitísimas cousas máis a maiores polas comunidades que están ali, por exemplo.
Un apuntamento moi rapidiño, neste minutinho que nos falta para finalizar a viaxe por Panamá, despois de percorrer a capital, despois de ir a cara ao Pacífico, de pasar por un volcán, de ver o canal e de estar no Caribe, o arquipélago de San Blas, aínda no Caribe. Un apuntamento, merece a pena, non merece a pena?
Sorprende. Quedanos moi poquiño, que pena para falar de San Blas. Sí, eu penso que merece a pena. Aquí non se coñece moito, tamén é un sitio que seguramente, bueno, pois máis latinoamericanos coñecerán, pero que é un verdadeiro paraíso de postal, desas illas que todos asociamos con Robinson Crusoe, ¿no? De cuatro palmeras y alí pequeñiños onde se cae un avión, non quererías quedar, pero se estás de vacacións é o sitio perfecto, non? E nada,
un
apuntamento.
Para estar un par de días, tres días?
Non, para estar máis tempo, porque podes visitar moitas máis illas, facer actividades tamén, no resto das illas, hai tours, tamén o mesmo tipo snorkel, moitas praias.
Así que ti meterías antes as illas de San Blas?
Que Bocas del Toro.
Que Bocas del Toro.
Sí. ¿No? Están rexentadas, ademais, por unha etnia, que é Gunayala, e que teñen as propias leis dentro do arquipélago, entonces é moi interesante tamén culturalmente.
Esta sintonía chega sempre cando os últimos cinco minutos para facer unha recomendación, non tanto de Panamá, porque chegan os monolius, comentando o verán en Galicia, que sempre é frío, din. En vez de recomendar cousas de moi moi lonxe, dicimos, bueno, pois os nosos viaxeiros que nos recomendan aquí en Galicia, se tivesen que pasar unha tarde, un sábado, unha fin de semana este verán, cando sexa. E sí que nos gusta un pouco que prescribades o que máis vos guste, un sitio especial para vos. Para Nadia Corbeira, compañera da Televisión de Galicia, que é capaz de nutrir fantásticamente trotamundos.com, onde tamén hai moitos consellos de Galicia, cal escollerías, cal nos recomendarías?
Bueno, pois como son de Ferrol, vou barrer para casa, porque ainda hai moitísimos galegos que non foron nunca por ali. Entón, voulles propoñer un plan que, mira, por exemplo, un plan así familiar, para todos os gustos, pode ser pasar unha xornada na praia de Doniños e facer unha ruta de praias por ali, que hai moitas máis, como Sanxurxo, como Fragata, Santa Comba, que é unha praia preciosa. E logo poden ir ver pois ese lusco-fusco, pois, por exemplo, vou dar dúas opcións, tanto a Monte Ventoso, que é un miradoiro que hai que podes ver dende a Ría da Coruña case ata Betanzos, moi moi espectacular, como ir a Cabo Prior, que para min é outro dos sitios que non poden faltar nunha ruta costeira pola Costa Ártabra, e logo que mellor que acabar en Ferrol, pois nunha cena, tomando pois ali uns petiscos da ría.
Que completiño todo, a verdade. Dani, ti?
Eu propoño ir á praia fluvial que queda aquí moi preto de Chaián. Queda cerca do moi pretiño do polígono do Tambre, un polígono industrial enorme, pois moi preto teñen unha praia cunhas carballeiras preciosas e onde comeza unha ruta que vai pegado ao río Tambre que chega hasta Sigüeiro, que son un arreco de quilómetros, onde, vale, tamén está compartido con moita xente que é afeccionada á pesca, pero que é realmente bonita, e mesmo a praia de Chaián está moi ben conservada, ten árbores preciosas, un chiringuito, está todo moi ben medido en ambas as dúas beiras do río. A min gustoume moitísimo.
Perfecto, pois de Santiago e Ferrol eu vou quedar moi pretiño de Pontevedra, que está, hai un montón de restaurantes superbos, todo o mundo o sabe, pero eu vou ir, aunque xa ten moitos anos, pero unha experiencia fantástica. Chámase La Nueva Cepa, está ao lado de Pollo, pero ten unhas vistas desde o alto cara á ría, e está fenomenal para tomar un arrociño, que fan fantástico. Unhas zamburiñas, teñen unha receta especial, espectacular, e sobre todo, se a alguén lle gusta despois a sobremesa, as copas, os gin tonics ou o whisky, ali Bernardo, que é un dos donos que leva moitísimo tempo, faiche uns cócteles e uns, sobre todo, unhas copas personalizadas.
Podo dar un último apuntamento en Ferrol?
Dalle.
Para dar así unha cea de calidade con esa gastronomía que temos na ría, o Camiño do Inglés, é a miña recomendación para un xantar, vale, ou para cear.
Pues, doble recomendación, como va outra vez deu e non deu, claro, non problema. Nadia Corbeira, moitísimas gracias, que vaya todo moi ben. Lamponciña.
Un placer estar con vos, cocando que irades aquí de novo.
Dani, moitas gracias.
Boa noite.
A todos vos, Lamponciños, vémonos, escoitámonos próximamente aquí en La Voz de Viaxe. Adeus. Solo hay que ver lo guapos que estáis.